Génesis capítulo 21. Isaac miin nashuin. Hudun ixtubnachi viandak niwinzen. Osni ixkde agisara es ost kujin ixtubnachti inaengen. Hudun yisara os vim ugmut es os yamshungat ye yung y Abram manachti mihaayenen. Yamshungha os miin nashuin manach hadiostat agapshin. Ye Abram ye yung di yisara te yamshungachin. Ha os diakshubech Isaac. Os nazuk audit ha yechek ahten, kom duktuk shu manachti mingin nashuin. Hudun ishtim ye dios nachtet ni naaman. Abram, mugofsh nachi himut, kom shung ahche yung divis shu mojen Isaac. Anat yasara os meich chai. Dios te diakutuk etzis shi igich, etz tuk kuyin hugt mugogus mdivis natsin hawudabun, kos ye ug maite ni ham shung ach. Naidun nat ye shik tibich. Pun hra ye Abram te yuk nirmshich, ezis hna ye uumay niah mshung atich. Echam, tughz ye uumay niah ming na shuyin, mdib ye Abram kum chim uung aashpin, oishib te yam mha ayena. Agar mud ye uung Ismael, ya ishkashte ma Abram chukin. Ko os ye Isaac yak na pehna, nat ye chitsk ishmaasna. Ha shu ma ha chitsk ishmasnan, oz ha Abram ni shuvduin. Ko ye saarat ish ko ye yung ye agar, ha ehipte haay. Mdiyeb mut ung achin ye Abram, hee ye nagot na winvoy na tukshik ha Isaac. Anat oz tukwana ye ngijuk Abram. Tanumay, waan tim ngik si agar mud ye yung Ismael. Bish ko ye nung ahtam Isaac ik pek wakshpij ye na yumaye, mud tab madum bi yung. Kohudun mdo ye Abram, mk os thawa. Ha ko ye nach na idun yung ha Ismael. Na idios os ke mina umshich. Kdish me maish mda ye mdoom agar mud ye yung. Ye ye kujun mdi vasaram duk amayibun. Ha ko Isaac, ye dun yam mkha hem ha mung mok. E ye yung ye agar, us na idun ya kutu kem, es mk kaha ye yung inak itich. Mud ye ko mitch yung ach. Kom habom, Anat ye Abram ni ishe ye tzapkeek, ez kaayin uken, ez tukkadek ye agar, ez nyuchnich, ez naidut mo ye yung Ismael. Anat oz choon ye agar, hama Abram ye chukin. Ni yud kan ni hawa mdiib tu nyikshp, hama ha tazit hot matshwachin, berseba. Ko oz ha nyuk yuchn, mdiib nech hap shu chach me mimbin. Ha yung ham oz nas koonan ke pat kum. Ta waan ha yung mughram gek, es na hamdukk nyashwech. Ha kok ha yung nach kya ish ogamp, e waan ish taz ha yung chuk yashp. Dios, anach osmadoy ko ha agar ha yung hi I yash. Anat tu ha tzaphot mad kugash os kash tzaphot. Yu agar yah magash ez yah namay. Tim ha tip agar, krim zagum hawa. Dios tut mdoi ha hi in yachin ye buung mai. Ni nuch ye buung et sana uk et gris ich matzic. Us ye nyach kaf mohem mupu kehaba. Anat ye dios os ye agar anache tuk ish tuk ye nu awog ham pia am. Ta ye agar os had gok ha nye abukin diah uch. Es os diah nu uik ha yung Ismael. Dios os puduk ha uung mai es os duun yeg pitch. Hügech ma tuk ha windus itin schwachin paran. Chukhaj ich ha tipchen tuk yuk matzic. Kom hek, os ye chag ya pek ma tuk ye toshnak, hapa ehipte kyugap najin. Abram mud ye Abimelech tuin tuk ye kapschunan. Ha shuv ha mud, os ye Abimelech nyiks ma ham ha Abram chunan. Ets mud kyab shaim jagay. Tam nach na idun panaksh ha fikol. Mdiib nyivin zin aachbin hat siptuun batuk. Anat ha Abimelech os anam ha Abram. Kishik ko ye dios mh kaham budukkich matuk ke ye vin ischungin. Pach cham nigamshis mh dios shiv yush mayan ya pataman. Ko ka avi ischuna andas. Uhts mh zan hön duk han uung anak. Ezis han uung nok. Nigamsh mh dios shiv yush ko oyis shavu haan. Hudun ta mis oitin hawan. Es naidun mutu kuyum dipsanai huyatabun, ma yad na shkaf ma cham zönen. Net ha Abraham izoy, mudy is nai. Ha Abraham, os van tuk mresh ha Abimelech, ko nach ha chum betuk tut puk de ha Abraham ha nyehut. Ta ha Abimelech izoy, cham bat ka abstab hot mai ni hawa. Ekomomis ka absti shukwan, us ka absniaw punt idi ich. Net ye Abraham moy ye tsapkar et skubishm ha Abimelech, es os ha shuv nimas ha kapshu unan tunda. E ye Abraham, ni wushtuk os wikt pukte ag ye kubish, et ya tuv Abimelech, wishko wikt puktak pu ni wushtuk pu ye kubish, ta izo ye Abraham. Pachkyuch mus wikt pukte ages, ha komis mohaan, et zio ya tuk nihawish, ko ya adan hut, us yen ojun. Pachkyuch mos ya da itna shwingde ya shemoy berseba, ha koham os nimas ka aw yuk dia tu ugida. Ko anach du un ha kapshu un tu dia awadida. Unat ha Abimelek os vim bihna ma chukun mud ha chiptu min zun mudi bishwash pen fikol ma ha filiste ha in ya shotman. Ham ma ha nahut shwachin berseba. Ham os tu ugi kept ko ye Abraham. Na hdu un dek ki shuk ta tamarin de kepin. Ham os ye vin zun mgash mudi bih tuban vin shu vin hamud. Hek o tsam hu yet ye Abraham ma filiste ha yin ya shot mishin.